VOA con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata qabega jmatat galgala keessa sala mawalakka galgabega sasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokkurat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba Radio Satellite Nail Sati Marsariti fula Facebook Kenya ratti kanin saganta ken yordoftan daggefato ta ken jalta mokkamoltan Arri utata mudde lama barakum lama fuda sagal lakalakobsa Ethiopia timmo sadasa digdemi lama barakum lama fuda lama kesumesan kesan ranne modan diti
Kultume awol insa nagaan sorala ke daim tu biya sanitte Ministeri Tis biya Ethiopia haplema magarsa bulchot motumma heddu walini imaltuf America jer Congress America Congress in America President America wan duni machujirani wan sini machujiran iftan kotti chakafaddi jadani ittidamani wan arsanitim kesaktok
ka torban dabre kase Uganda kesa ture garen diplomato Ethiopia afaniya imanamare biyettitin durfamu Yoweri Museveni dabalate ango ta Kenya walin mariyate jira Minister Ittisa Ethiopia fit ana durata party demokrata oromo yokan ODP bulamma magarsa wadin ga fif debi gaggesamef party insani debi ken kasambata dabre marsariti kenyerati tamsazne arragutum ma sa radio dan diesina kannenif kabro daf agatumura saganta kenyatun walin turajen daggefato ta kenya amoduf gara sorat debina
Ministeri Ethiopia lama magarsa bulchot motumma olano walin America dufetin imaltu fasjirani wan durrat mariachu jiro ambassador Ethiopia America jiro fitsu mariga jadetti bulchoti tunin arda Washington DC gani hariyumma biyelamani rat mariatan partilena duawi walt makamu sani mallatto merkane fetan mallatesani wali merkane san wali mallatteso tanirati mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed tanasa demeka mokonneni fi minister Nagade Mufriat Kamalfat kesejira akumme ministera Dr. Abiy jedetti wali mallattesun tunin serum gutachu durumatte demo agar safety partin badadina parti dugafi bekumsan yayebamte ka Ethiopia alle malkada barsitu jed partilen chuftinuyu nama fulasani buetti achitrufeti mallattese akumkanan partilen mallattesan parti ODP ADP partin anno kibabulchet no Somale nanno Gambella Hareri Benishanguli fi Afar Fakkes jira Garawdu Uganda dabarra bakubutoti motumma Ethiopia torban dabre yasitti Uganda timaltu jira nimaltu sulini presidenti Uganda Yoweri Museveni fi bulchota kakkate wal mariatani jira galmo dawito du Nairobi no ergen
Tutni angawta motumma Ethiopia wala kistor beder be intebe sene angawta motumma Uganda du kamari gaggesera Tuti afa yae baka buto ummatata gasi chafon durfa mukuni, presidenti Uganda Yoweri Museveni fi angawta biyeti kanwalin walarge marita isu, Uganda ti ambasadri Ethiopia alamsahe masaret, dubbata nijiru.
Nazi gula tagaroch, yegara yhone dimber, yellacho.
Akazidu ambasadri alamsahe, biyoni lamenkun da angawalo inkabani, lamenu karasu da ankibbayokan karakene awalargu. Kunta uzgaru, biyoni kun lamen walitrufenye walini baye chimareka buje chundubbatu. Dawanna aga sambata darbe ture kanarratti angawanne waajjiraal ministeera motumma namoonni bebbeekamoo fi abbootiin amantaas ka irratti argaman yoo ta'u angawata Uganda heddu waliin waa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Uganda gama dinagdee siyaasaa fi daldalaa akkamitti akka fooyya'u marataniiru jiran ambaasaaddar Lamsaahee wallabbii misir Sudaanii fi Itoophiyaan hidhala gabbayyaa akkatti guuturratti qaban irratti wanti maratan jira jechaan ambaasaaddar gaafataman yoo deebisan mareen waa'ee wallabbii dhimma hidhabbayyaa Ethiopia, Sudanii fi Masar jidduu jiru koba kobaatti akka gaggeeffamaa jiru dubbatanii maree pirezidaantii Museveni fi obbo Taaggasee Chaputaa isaan irratti dubbiin kun akka hin kaane dubbatan garuu manni maree Uganda labsii fayyadama bishaan Naayil kabiyyoonni kudhan walii galanii baasan raggaayisuuf fedha akka qabu waan beeksee fi sanaaf obbo Taaggasee mootummaa Ugaandaa galateeffataniiru jedhan. Ambaasaaddar Lamsaahee dabalanii walitti dhufeenyi Ugaandaa fi Itoophiyaa gaarii ta'us gama daldalaatiin haga shariikummaa gaariin qaban jechuudhaan qeeqan. Kana furuufis ministeroonni biyyoota lameenii daangaa naannoo Itoophiyaa Keeniyaa fi Sudaan kibbaa walitti fiduun piroojektii daandii haaraa hojjechiisu walii galan akka saffisuuf walii yaadachiisaniiru jechuun dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo Daawit Nairobi.
Guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa barana Oromiyaa qopheessaa qophiin tuniin ganna kudhanii afreesso akka oduu himtuun caffee Oromiyaa adde loomii badhoo jettutti guyyaan akkanaa kun guyyaa aadaaf seenaa fi naannoleen waan hedduu walirraa baratan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. koree naqaa kongireesii ameerikaa waan pirezidaanti tiraamp hujii irraa buusuu danda'anii jedhaniin himachuun ma jiran naqaashee hedduutti yaammatanii dubbii tanallee durmattiin deemuu jiran iftaanillee naqaashiitti yaammataniitiin himachuuf qophii jiran itti gaafatamaan koree tana keessuma paartii demokiraatii Jaared Nadler pirezidaanti tiraampii fi warri seeraanis qarqaara koottaa waan isaniin himatan caqafadhaa jedhanittidha. Akka oduu arganneetti jarulachuu iyyuu hin dhufu pirezidaanti tiraamp torbaan kan keessa London dhaqa waan dhufu hin fakkaatu jedhu. Oduu namaaf qabtan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'n walga'ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo rifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen jimaata dabre kana ittaanaa dura taa'aa ODP fi ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsiistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan. Mariif leenjii waa'ee falaasa madaa'amuu adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Egaa ammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanan tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin taa'e kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walga'ii adda waawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtani. Walga'ii sana attam akka turetu waama xinnoo natti himtani?
Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu tahee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedhetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kana irratti yaada addaati kanan qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goone ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1-2 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan etoon ta'een ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoon nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperimenti goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis moo'annee akka baanu boromootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhu nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istiraateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuu nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana. Kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaatii wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni koonfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u ituu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalamee ta'uunsa shakkii guddaa keessa nagalchee jira. Jalqabumarraas piroojektiin kun piroojektiin ani narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiitii maatiittiin hoggantuyyuu qalbii ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maali yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bishbisheessuu barbaada. Sana qofa ton ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraate kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kanaa eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ina rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nun baasu nu tahamo nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuun hangalle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa ton ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagaham ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naagalutti ittiin dhabanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaa dhaan kana hin ba'e.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Kana qofa ton ta'e namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumani yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti. Tokkoon tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsa yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hir'isan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf itti aanaa dura taa'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii taanaa durataa ODP'f ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaaltuu haasofsise kunooti.
Obbo Fiqaaduu, gaaffiif deebii keenya har'aatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii itti aanaa hoogganaa ODP qaba ture jechaadha yookaan ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin wal qabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komii irraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabate irraa isin kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhumaa xumura kallattii fi murtuun kan darbe yaa'ii idilee Addawaayii 11ffaa magaalaa hawaasaa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii kaa'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha yaa'iin osoo hin barbaachisin. Qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii Addawaayii akka mirkaneessu bakka bu'umsa kennamee ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatama siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun. Pilaatfoormiin amma jiru kana ijaaramus amma jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduun hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti ga'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatfoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisu hin turre jechaadha.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti. Falmiin qaba ture. Yaada kiyyaallee kolee gidduutiif ibseetiin hin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre yoo dhuman barbaachisaa ta'illee yeroonsaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaadni kun yoo ka'eetiin hin turre maali yaadni achiin faallatti injifateetiin hin ba'e.
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sadarkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota Addawaayii dhaabbilee Addawaayii jala jiraniin ittaan sudhaanis ittaantota dura taa'ota dhaabbilee Addawaayii jala jiraniin. Akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree jiraa walchiiftuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajama obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane miseensonni kaanis kaasaa turanii garuummoo gaafiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'een isaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti. Isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin jirretti?
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura ta'aa keenya waan ta'aniif isaaniifi Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin turre. Gaafilee uummataa kanammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagalaa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka uumisan arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamu maaliif hin fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. waggaa tokko walakka kana keessa almost abidda keessa jirama jechuun danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yemmuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa ummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaarumsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama adda wayii ulaallee 99 jedha. 45 jedha. Hirmaannan kee yaa'ii irratti yoo ta'e akka dhaabbatti ulaallee jechaadha. Waan akkasiitti ture jechaadha. Pilaatfoormii amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture ta'udha. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo, afaan hojii federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis kanaan dura kaasuu nuyi akka ture jechaadha. Manni keenya soorii gama baay'eetti itti kafalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiifis afaan Oromoos afaan hojii paartii akka ta'u. Adeemsan asitti dhuma waan ta'eef jechuudha. Asitti fudhateera jechuun paarlaamentii immoo dhufamus qixuma sanaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarrattillee yaa'iiwwan gaggeeffaman irrattillee baay'ina uummataa keetiin hirmaatta waan ta'eef carraan hooggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaarumsi amma dhufe kun caalmatti hin fayyada. Qurannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutummaatti waan hin dhaggeeffanneef kallattiidhaan. Deebisuu dhiisuu nan danda'a garuu.
Gaafileen isaan kaasan gaafilee dhumaan ammas hin kaasaatiin hin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiniin yeroon nuti amma keessa jirru yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhuudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoon mudataatiin hin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti. Paartiilee walitti makuun hin dursu ture barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan.
Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisudhee yaada. Gaaffii uummanni kaasus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisaadhee yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasa kan paartii kana. Adda wayii kan jedhamu kana adda kan uumanii dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti olaallee. Lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddugalummaan paartii keessatti kan barame eegamaan jiru tokko gara sakkisaa tokko gara sakkisaa deemee dhimmi kunimmoo paartiirra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyya bittinnaa'uudhaaf deemaa jechaadha. Biyya kanammoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisummoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee. Akka waliigalteen siyaasaa paartilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeemsisnu jennee yoo itti galle kaan immoo ormaa kaan immoo hundeeggaraa waan akkasii keessa jiraa jechaadha.
Obbo Fiqaaduu dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin hin ture dhimma eda'amuuti. Eda'amuudhaan wal qabatee akka biyyaatitti biyya walitti eda'uu dura Oromoo gidduutti eda'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya eda'uutitti kan falaasama kana qabate.
Egaa hojiin manaa qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuun danda'ama hedduudha. Yeroon jijjiirama kana umurii isaa mul'a umuriin isaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtu immoo akka waliigalaatti uummannis hin hubata hawaasni guutuun hin hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekama jechaadha. Oromoo tokkoon sun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura ta'aa keenya kan walitti qabaa turan Boolammaa mataa isaanii walitti qabaa turan gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabame wantoota irratti walii galuu qabnu irrattis walii galaa walii mallatteessaa qixasanaan deemaa jira. Inni kun sadarkaa olaanaatti dhiyee jira. Sadarkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektota Oromoo iskaaniis marachiisuun yaada walii galuun walitti hidhamuun hin barbaachisa jechaadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchina jechaadha. Kanaaf gama tokkoon Oromoo gidduutti ciminni akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaaleessummaa asiis asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceessuun dura jiraatanneeti yaannaa jechuudha.
Inni gama biraa qabiyyeedhuma eda'amuu kanaan wal qabateetiniin wanti obbo Lammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan eda'amuu kuni maaltu eda'ama akkamitti eda'ama garaagarummaan eda'amuufis ta'ee hidhisuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera dhimmi kuni anaafis ifa miti waan jedhu kaasan maaliif halaasamni eda'amu maaltu maalitti eda'ama naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef ittaanaa hoggana dhaabichaati isaani.
Yee akkuma jedhaka kan isaanii hin dhageenye kan hidhaamu yaa'u kitaabni isaa amma nama baay'ee bira gahee jira. Baay'inaa namni baay'een isaa dubbisee yaada achirraa argachuu hin danda'a jedhee yaada. Garuummoo akka dhaabattis akka nama dhuunfattis akka qaama hoggansa tokkottis hidhaamuu jechuun wantoota gaggaarii qabnu hundasaa walitti hafinnu humnaa ta'u lammaffaa hanqinoota kanaan dura uummata dallansiisan fedhiif faayidaa uummataa kan miidhuu danda'a immoo qabatamaadhaan keessaa hir'isuun nurra jiraata. Seenaa duratti osoo hin taane seenaa irratti walii galuu dandeenyu irratti ittiin walii galuu hin dandeenye dhiisne kan irratti walii galuu dandeenyu irratti yaada keenya beekumsi walitti ni da'ama. Humni nama walitti ni da'ama. Akkasumas wantoota gaggaarii qabnu walitti hidhaane hanqinoota qabnu immoo sirreessine dhaloota har'aa fi dhaloota borootiif biyya ta'uu danda'uuf naannoo ta'uu danda'u ceesisuudhaadha. Dugalli wanni isaa kanaa jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufeerraa kaasee jechaadha. Jijjiiramni kun pilaatfoormii maalitiin gaggeeffama? Roadmaappii maalitiin gaggeeffama? Kallattii maalitiin gaggeeffama? Kan jedhu san kallattii sana walii gala isaa kaa'aa jechaadha.
Yaanni ida'amu kun hojitti galuudhaa deemaatiin jiru irratti baay'ee jarjaree waan jedhu kaasu obbolummaanis aniyyuu akka taanaa hoogganaa dhaabaatitti osoo qexaan hin hubatin hojitti galame. Jarjarri kun immoo shakkii biraallee na keessatti uumee jedhan maaliif yeroon ga'aan kennamuufi dhabe?
Ayyee gaaffii kana kaa amma wanna dhumatee miti. Amma ida'amuu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfamee tumti deemamaa jira jechaa dha. Hunda bira kan ga'e miti. Lammaffaa kan walitti makamuu paartii wajjinis wal qabate yaadni kaa kanaan dura waggaa 10 kan ture isiin jedhee jira. Akkasumas immoo yaa'iin addawaayii kan kaa'e sun hin jira. Haalli qabatamaa duratti kaase sun paartileen walitti dhufanii rakkoo isaanii hiikurra addaan baba'uun gamanaaf gamana dhaabbachuu walitti waraana labsuu wanta akkasii kun waan jiruuf biyyi rakkoo guddaa keessa galaa waan jirtu fala tokko ta'uu hin danda'a jedhamee illee waa yaaddamee jechaadha. Kan gaggeeffamu amma sanatti illee namni yaada qabu yoo jiraate isaanis taanaan kaanis taanaan yaada isaanii itti dabaluu hin danda'u gabbisuu hin danda'u kan rachuu qaba jedhanii yaadan itti guutuu hin danda'u kan sirrachuu qaba jedhanitti yaadan itti guutuu hin danda'ama waan ta'eef. Amma isaan qofallee osoo hin taane miseensi kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waan hundi murtaa'uu fi itti dabaluu hin danda'ama gabbisuu hin danda'ama komeentatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Sababa kan wanni ta'aniif dhaabarraa addaan bahu jedhee ni yaadu jechaadha. Amman beekutti dura ta'a keenyaa fi taanaan keenyas paarticha yemmuu gaggeessan walii galanii walii galtee walitti dhufeenya gaarii qabaachaa turan waan ta'eef rakkoo uumames yoo jiraate. Waliin maratamii kamuu waan danda'u natti fakkaata.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatoomaa isinis.
Waan har'a qabnu baafachuun duratti mataa oduur deebi'ee sanitti hima. Ministeeritti isaa Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa bulchoota mootummaa olaanoo waliin Ameerikaatti maltuu jiru. Akka ambaasaaddarii Itoophiyaa Ameerikaa jiru Fitsuma Riggaa jedhetti bulchooti tuni har'a Waashingtan DC gaanii hariyyummaa biyya lamaanii irratti mari'atan. Paartileen addawaawii walitti makamuu isaanii mallattoo mirkaneeffatan walii mallatteessuu tan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi itti gaafatamtoota paartilee gargaaraa jira. Akka Dr. Abiy jedhetti paartiin tunin dhugaa fi jabeenna yookaan beekumsi irratti yayyabamte Itoophiyaa malkaa dabarsuu dandeetti. Bakka buutooti mootummaa Itoophiyaa torbaan dabree as Ugaandaatti imaltuu jiran imaltuu sun pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveenii fi bulchoota gargaaraatiin wal mari'atan. Guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa barana Oromiyaatti qopheesse qophiin tuni kan 10 afreesso kan naannoleen eenyummaa fi waan qaban hedduu walirraa baratan. Koreen haqaa Kongireessii Ameerikaa waan pirezidaantii Tiraamp hojiirra buusuu danda'an jedhanii naqaashitti yaamanii himachuu jiran torbaanum kana keessallee roobitanallee akka pirezidaantii Tiraampii fi namni seeraanis qarqaaru Kongireessii Ameerikaa dhufe waan himataniin caqafatu gaafatanii pirezidaantii Tiraamp torbaan kan hara jira. Ameerikaatti godinni Alabaamaa magaalaa Montgomery qabsooftuu mirga nama Ameerikaa beekamtuu Roozaa Paarkiif soodduu dhaabeef Roozaa Paark dubartii ganna 64 duratti bara nama gurraacha akka namaatti ilaalle faranjiin utoobisii seentee jennaan barcuma irra ka'uu diddeef sunumaan dubbiin itti dhufte isiin diddee jennaan achumaan qabaniitiin hidhanii isiin nama gurraachilleen guyyaa 381 utoobisii yaabbachuu didee sunumaan dubbiin jabaatte taana fakkaatti tanaaf amma soodduu dhaabaniif mataan oduu kanuun dhagaan bulan soraa lafeeti.
ራዲዮን ሰገድ አሜሪካ ገልገል ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልቀቢያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማ ዲግደሚሽን ይስቶዶሚ ተቆረቲ ውጣታ አገጅማታት ቆፒ አፋኖሮቲ እንደበርሱ አስረትራውታ ቆፒ ቦሩቲ ወልትሬቢና ነጋት ቡላ ደገፈቶ ተገኛ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ